subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah 30 bisha may sanadkan 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaad aadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah abwaano iskood isku xilqaamay oo ka wada wahwaan degmada celef weyn oo dagaalada ay kusoo noqnoqdaan.
waxaa halkan la keenay olaad muddo soo noqnoqotay oo deegaanada sanaaj sida elef weyn, fadhigaab, jarar weyne iyo isiga dheere. olaadaas waxa ay socotay ama ay bilaabantay 3 sano ka hor. marka waa olaad soo noqnoqotay oo aan dareenkaygi iyo damiirkayagu uu nasiiyey dowladkiina u taga inaad ka soo wacyigeli kartaana ka soo wacyigeliya.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah nin laba sarkaal oo boliis ah ku dilay dalka Beljimka,
dagaalka ka socda dalka Yemen oo daba dheeraaday,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa dhammaadka toddobaadkan lagu wadaa inuu magaalada New York uu kula kulmo jeneraal 4 xidigle ah oo awood badan oo u dhashay dalka Kuuriyada Waqooyi. kulanka labadani mas-uul ayaa gogolxaar u ah wadahadallada foolka foolka ah ee la qorsheeyey in bisha soo socota ay yeeshaan madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Chol oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga dhexe ee uga awoodda badan Kuuriyada Waqooyi. sidoo kalena mar soo noqday madaxa sirdoonka dalkaasi ayaa talaadadii shalay ka soo duulay magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha, waxaana uu saacadaha soo socda ku soo wajahan yahay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee John F. Kennedy ee magaalada New York. goor sii horreysay oo shalay ah madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in booqashada Kim Jong Chol ay tahay jawaab adag oo ka dhalatay warqaddii uu dhowaan u diray Kuuriyada Waqooyi. inkasta oo toddobaadkii hore shaki la geliyay kulanka madaxweynaha Mareykanka iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi, haddana dadaallo diblomaasiyadeed kadib ayay u muuqataa inuu halkiisa ka sii socon doono kulankaasi.
Israa'iil ayaa sheegtay in diyaaradeeda dagaalku ay shalay duqeeyeen bartilmaameedyo ay ku xoog ay leeyihiin xoogga Islaamic Jihaad kuna leeyihiin magaalada Gaza. weeraradan dhinaca cirka ayaa yimid saacada kadib markii kooxo hubeysan ee reer Falastiin ay ugu yaraan 25 madfac oo nooca hoobiyaasha ku weerareen qaybo ka mid a koonfurta Israa'iil. bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in madaaficdaas ay intooda badan kaga hortageen gantaalada habka difaaca, balse qaar ka mid a madaaficdaas ayaa dhaawacay 3 askari oo reer Israa'iil ah. hal madfac ayaa ku habsaday meel u dhow iskuul ay dhigtaan caruurtu. dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay shir degdega oo Arbacada maanta dhaca. shirkaasi ayaa lagaga hadli doonaa weerarada Israa'iil ay ka fulisay marinka Gaza.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a. aan ku horeyno dalka Beljimka. dalka Beljim, nin midi dad ku weeraray ayaa dilay 2 ka tirsan ciidanka boliiska, qof dumar ahna dhaawacay. ninkan ayaa la sheegay in markii dambe isna toogasho lagu dilay. haddaba ninkani cidda uu ahaa iyo faahfaahinta sida uu weerarka u fuliyey ayaa wariyahayaga maxamed cabdi sandheer uu ka wareystay axmed rayaale buux oo ah aqoonyahan degan dalka Beljimka.
waxa dhacay saaka xilliga saacadu 10:00 iyo barka ahayd ayuu weeraray nin ka mid a ummadda Belgium, 2 askar ah oo booliis ah oo dhex socday faras magaalaha magaalada Liege ama Lille. labadii askar ee uu weeraray waa dhaawacay, waxa uuna ugu geystay dhaawaca waxa uuna kaga yimiday dhanka dambe ayuu kaga yimiday. Daawici markuu geystay ay dhaceen, dabadeed baaskooladii ay wateen ayuu isticmaalay oo uu labadoodiiba nafta kaga jiray. Dabadeed baaskooladii buu qaatay qof markaa gaadi ku jiray oo dhalinyar ahaa ayuu dabadeed toogtay. Daba marka intii ka dambeysana wuxuu galay meel iskool ah. Iskoolka markuu galay, gabadhii masaxaysay dhulka meesha joogta ayuu dabadeed ku qabtay rasaas oo uu qabsaday. Askar badan ayaa timiday oo si loo badbaadiyo gabadha iyo iskoolka uu markaa ku dhex jiray. Dabadeed wuxuu ku furay rasaas xoogan ayuu booliiskii meesha joogay ku furay, booliiskiina rasaas kale ayay ugu jawaabeen, rasaastii ayaa markaa dishay. Sidaas bay xaaladda guud ee meesha u dhacday.
Waan gartay.
Waxaana kulle warar badan oo istarayo oo siyaabo badan looma macneynayo hadda kasoo baxayna way jireen.
Waan gartay. Marka maxaa la leeyahay jinsiyadiisa iyo amaba diintiisa iyo waxaa miyaa laga hadlay?
Haa, ninku dhalasha ahaan waddankan buu u dhashay, wuxuuna ahaa nin xabsi ku jira. Xabsigiisuna wuxuu ku eekaa sanadka 2020. Warar waxay sheegayaan 2012 ayuu diinta Islaamka qaatay isaga oo aanan aqaate ah aanan ku dhaqmayn. Xabsi ayuu muddada intaa leeg ninkan isaga jiray. Waxaanu xabsiga isla xalay toole ama shalay galab laga soo sii daayay, waxaana lagu soo sii daayay fasax gaaban oo inuu xalay tumcaawa ahaan uu ku noqdo xabsiga ahayd. Dabadeed dilkan ayuu geystay oo uu maanta fuliyay.
Waan gartay. Sidee uga falcelinaysaa bulshada muslimka ahi dhacdadan ilaa yami?
Xaaladda hadda ka jirta dalka Belgium, daninku waa nin u dhashay dalka Belgium, diin ahaan ayuu unbaa la leeyahay. Waxa uu ahaa nin hadda diinta Islaamka qaatay, laakiin waxaa muhiim ah in la xuso wasiirka cadaaladda ee dalkan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkan ayaa maanta amba caawa waraysi dheer oo lala yeeshay kaga faalooday, waxayna ku sheegeen in la sugo warbixinta ciidanka booliiska iyo warbixinta laamaha amniga u qaabilsan dalkan ay soo saari doonaan. Waxay shahaadaloodiyoodii ay Xuseen ka mid ahaa taariikhdiisa hore ee ninkan nin lagu yaqiinay dadkan mayalka adag ee diinta Islaamka haysta inuunan ahayn, waxaase lagu yaqiinay dhacdooyinna kale oo waxaditaan iyo daroog oo aan arrinta hawa yaraatay ee wax sale aan la lahayn. Maadaama uu awal sidaa ahaa, saas darteed baa loo soo fasaxayba oo uu usoo baxay hadalladooda u dhigeen. Maadaama uu xaalkiisa hore sida ahaana isla haddan laguma lari karo qofkan diinta Islaamku qaato oo sidaas u waxyeelay oo falalka nooca mayalnimada adag ah ayuu howlahan u fuliyay lama oran karo. Si kastay haatana waxaan sugaynaa, ayay ku hadalladooda kusoo koobeen warbixinaha, ay ka soo diyaarshaan lamaha qaabilsan arrimaha amniga dalka Belgium.
Waan gartay. Xilliyadii dambe ma jiray toosh si gaar u saaran muslimiinta, maadaama falal noocan oo kale ay ka dhaceen meelo ka mid a Yurub iyo Belgium intaba?
Belgium sida la wada ogyahay waa caasimada Yurub, nabadgelyadeedu aad bay u xoogan tahay. Dee waddanku marka uu caasimadii Yurub yahay, inta badan laguma yaqaano falal argagixisannimo iyo dad mayal adag oo u kaco arrimo dhakadhan ah muslimka. Cida kulli guuxyaasha iyo wax hoos u jira mooyaane cid isla soo badheedho oo si muuqata dadka Islaamka u weerarta waddankan kama jirto. Waxaana dee taas ugu wacan waxa uu yahay waddankan iyo caasimada Brussels oo ku taalo ay ku yaalaan dee baarlamaanka Yurub iyo meeshii da Yurub looga talinayay. Laakiin falal argagixiso oo dadka muslimka ah ku nool dalka Belgium argagixinayo oo inta badan waddankan ka jira ma jiraan.
Kaasina waxa uu ahaa Axmed Rayaale Buux oo ah aqoonyahan degan dalka Belgiumka. Waxa uu khadka telefoonka u waramayay wariyaha V O eda Maxamed Cabdixasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. koox abwaana ah oo iskood isku abaabulay ayaa degmada Cilaf weyne gobolka Sanaa ka wada dadaalo ay ku dhexdhexadinayaan laba belood oo walaalaa oo in muddo halkaasi u dagaal ku dhex marayay. Wariyeena Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray abwaan Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan, Cabdiraxmaan Abees oo ka mid a abwaanadaasi nabadda ugu baaqay beelaha ku dagaalamay gobolka Sanaag.
anagu waxaan nahay koox halabuur ah oo halabuur iyo Somalilana, dhanka kale markaad ka aragta ka eegtana halabuur Soomaaliyeed. waxa halkan la keenay colaad muddo soo noqnoqotay oo deegaanada sanaag sida elf weyn, fadhigaab, derer weyni iyo isiga dheere. Colaadaas waxa ay socotay ama ay bilaabantay 3 sano ka hor. Marka waa colaad soo noqnoqotay oo aan dareenkaygiiyo damiirkayagu uu nasiiyey dadkiina u taga inaad kasoo wacyigelin kartaana kasoo wacyigeliya xogna soo ururiya oo bal halka daliishu ay ka taagantiyo waxa nabarkan soo uu bogsan leeyahay aada ogaataan. Marka cidii dee shaqadaa ku lahayd aad
waa gartay. Marka aboona Cabdiraxmaan, colaadani yay u dhexaysaa, maxayse tahay sababta ay isu dagaalayaan labadaas beelood?
Wallaahi colaadani waxay ka dhexaysaa laba beelo, laba jilib oo isku deegaana oo dega meelaha aan ku sheegay. Sababta ay isku bilayaana marka anagu sii baadnay waxa ay ka bilaabantay markii hore barkado iyo ceelal si dad isku qabsa isku maageen oo dil ka dhex dhashay. Kabacdina wixii dambe waxay noqotoon caano iyo in laysdaba socdo oo arrinkaasi dani waayo. Laakiin wax intaa ka sii ridani meesha ma yaalaan.
Ma la kulanteen odayaashii dhaqanka iyo duubabkii iyo waxgaradkii labada dhinac?
Waxa aan la kulanay shalay toole ayaa waxa aanu kula kulanay xarunta gobolka cuqaasha labada dhinac oo isku dhan tv-yadina way joogeen, warkaana way naga qaadeen. Waxa u sheegnay odayada inaanu arrinkaa ka xumnahay, halkana aanu u nimid bal inaan waraysano iyaga oo isku dhan waa noo warameen, waxna waa nooga soo bixin imika. Laakiin waxaa nooga soo baxay insha allah waxa uu noqon doonaa marka aanu argiisa ku noqono inaanu ula tagno ciddii waxaan qalatay iyo sababta ay u qalatay. Iyagana wixii iskaga kaaya burbuuraa waan ka wada hadalnay beri habeen dambe. Waxaan la ballansannahay dhalinyarta iyo kuwa jaamacadaha oan doonana iyagana inaanu gabayano u akhrino, wacyigelino, iyagana waraysano. Dumarkii maanta waanu saragnay shalinagu way joogeen culimada iyo dadka kale ee gobolka sanaag degan. Waan la kulmi doonaa dhammaan reer Soomaaliland, cid walba oo arrinkan aan maqlin iyo ciddii maqashayba baaq baanu u faraynaa. Aanu leenahay halkan colaad xun oo adag baa ka jirta, waana wax qaranka iyo dalka Soomaaliland naafayn kara. U soo gurmada dadkan si cadaalada oo dhexa ha loo kala dhex galo, arrinkoodana ha loo kala saaro.
Rajada aad qabtaan in aad ku guuleysataan oo idin maqlaan labada dhinac ilaa intee ayay gaarsiisan tahay?
Wallaahi waxaan rajada waxaanu qabnaa 100% dadku aad bay noogu soo dhaweeyeen, aad bay noo ixtiraameen, aad bay waxaanu signay ula dhaceen. Dadka reer Sanaag waa dad runtii aad u qalbi wanaagsan oo nabadda jecel, laakiin mushkiladaasi xalkoodu uun iyagoo keliya tamahay reer Soomaaliland oo dhan baa dumuduba inay ku yara bargatay. Taas umaan doona insha allah inaanu wax kala qabano anaguna.
Waxaa soo hadal qaaday in aad dhalinyarada iyo dadka ku lugta leh ee dhammaan colaadaha labadaas beelood aad kula hadasheen gabayo. Marka ilaa iminka ma jireen gabayo khaas u ah daminta colaadan oo aad soo saarteen?
Wallaahi gabayo way jiraan, 6 baanu nahay ragga ka mid ah sida Xadeeq oo kale uu tiriyey, Xasan Duxul waa tiriyey, Cabdillaahi Xasan waa tiriyey, anigu iminka mid baan wadaa. Sababta aan halkan u nimid waxa weeye horta intaanan halkaa kasoo qabyin inaan horta mushkiladda iyo dhibta aan darisno, dabadeedna wixii nagaga waafaqsan aan wax ka nidhaahno.
Ma inoo sheegi kartaa inta qofood ee aad maaragtay guddigeena abwaanada ah aad ka kooban tihiin?
Waxa weeyaan 6 qof baanu nahay halabuurka iyagu. Waxa weeyaan ninka la yiraahdo Cabdillaahi Xasan Ganay, Xasan Duxul oo loo yaqaano Laab Saalax, waxaa kaloo weeyaan Cabdiqaadir Qaniinle, Siciid Maxamuud Gahayl iyo Maxamed oo Cali Cartan Xaldiiq iyo anigu oo ah Cabdiraxmaan Abees. 6 qof loo doono nahay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Cabdiraxmaan Abees oo ah labuur Soomaaliyeed soo ku sugan degmada Ceelaf Weyne gobolka Sanaag, ayuu u waramay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ciidamada isbaysiga oo hogaaminaya Sacuudigu ayaa sheegay in wax ka yar 20 kilomitir u jiraan magaalada istaraatiijiga ee Xudeyda oo ay maamulaan Maleeshiyada Xuutiintu. Sacuudiga ayaa ku eedeeyay Iiraan in hubka iyo rasaasta ay magaalada Xudeyda ama dekedda Xudeyda usoo mariyaan kooxdaasi Xuutiinta. Warbixintan waxaa qayrag soo diray wariyaha V O da Edward Yerenian, waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
qaar ka mid ah telefishinada aadka ugu dhow Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in ciidamada Yemen ee ka barbar dagaalamay isbahaysiga uu hoggaamiyey Sacuudiga ay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada Xudeyda oo ay ku taallo dekedda labaad ee ugu weyn Yemen. Xudeyda waxaa gacanta ku haya maleeshiyada jabhadda ay Iiraan taageertay ee Xuutiyiinta, kuwaas oo sidoo kalena maamula magaalada caasimadda ah ee Sanca. Muuqaal fiidiyo ah oo laga soo duubay dagaalka Xudeyda ayaa ciidamada isbahaysiga waxay ku soo bandhigeen hub ay sheegeen in ay ka carareen Xuutiyiinta. TV-ga taageera Sacuudiga ee Al Carabiya ayaa ku warramay in hubka la qabtay oo ay ku jireen miinooyin iyo gantaallo ay yihiin kuwo lagu sameeyey dalka Iiraan. V o eda si madax bannaan uma xaqiijin sheegashadaasi. Wiil dhalinyaro ah oo ka dhinaca dagaalamay ciidamada Imaaraadka Carabta iyo kuwa Suudaan ee xulafada la ah Sacuudiga ayaa sheegay in ciidankoodu ay aad ugu dhawaadeen Xudeyda.
Waxaan idinku bishaaraynayaa bishaara ah inaanu gaarnay guul ku wajahan Xudeyda.
Afhayeenka ciidanka xulafada ee uu horbooda Sacuudiga, Korneel Turki Al-Maliki, ayaa wariyaasha u sheegay in xoogaga Xuutiyiinta ee difaacaya Xudeyda ay sii jabayaan.
تستمر قوات الجيش الوطني اليمني خلال الفترة في تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة على الأرض وفي كل
جبهة. المدة أهبا عيد ماذا قلب كسيدة يمن وحي وذين حقيقين قولا أي كسوهوين نول بلاران يقيبك لدوان أو يمنا قولا هاسي وحي سببين إن بربروين أوسو قارا عناصر كمدا ملايشية دا حوتينتا إيا وليبا هوغان كودا عيدا كسبايس وحي قبتين ديغان الدورة أو كتات سنحيبتا حديدان وحن نوغها راي وحكير لباتن كيلومتر إلى هاي إذنكي
إلا ما يقرب 20 كيلومتر بإذن الله تعالى.
وقاميها جبهد حوتيين تا عبد الملك الحوتي أيا خطبت وحد جيدي كوقرتي ينعيدا كيسو وجبسو قاري.
في بعض من المعارك في بعض من الأحداث حصلت تراجعات هذا شيء يحصل عادة
دقال ذا قار يدعذو ينك قار وحي كينان دي بدعيو تاسنا ووح عذا أهان كدعا دقال ذا لكن تاسمعنيه ذو ماها إنو لماضي دقال كي
لا تعني أبدا بأي حال من الأحوال نهاية المعركة.
Qaar ka mid ah warbaahinta Carabta ayaa ku warantay in Taariq Saalix oo ah wiil uu adeer u yahay madaxweynihii hore ee Yemen, Cali Cabdalla Saalax, uu ka barbar dagaalamayo hadda isbahaysiga uu hoggaamiyey Sacuudiga. Taariq ayaa tali u ahaan jiray ciidamadii gaarka ahaa ee madaxweynihii la dilay ee Yemen, Cali Cabdalla Saalix. Dagaalka ayuu ku biiray horraantii sanadkan kadib markii uu cadaadis kala kulmay Imaaraadka Carabta oo ay degan yihiin qoyskiisa. Dowladda Imaaraadka ayaa door weyn ka ciyaareysa dagaalka Yemen, waxaana ay xulafo dhow la tahay Sacuudiga. Muxsin Naaji Musaacid, oo tali u ahaan jiray mid ka mid ah guutooyinka militarigii hore ee Yemen, haddase ka faallooda arrimaha Yemen, ayaa warbaahinta Carabta u sheegay in ugu yaraan 3 koox oo Yemeniyiin ah ay ka barbar dagaalamayaan isbahaysiga carbeed ee uu hoggaamiyey Sacuudiga.
عندك المقاومة الجنوبية وهناك الميليشيات السلفية وهناك القوات التابعه لحزب الاصلاح
waxaa jira maleeshiyada wax iska caabinta koonfurta dagaalyahaninta salafiga ah iyo xoogaa garaacsan xisbiga islaah dhamaantood waxay ka barbar dagaalamaan isbahaysiga carbeed.
Dagaalka Yemen ayaa sababay dhimashada kumanaan ruux oo rayid ah halka ay ku barakeen malaayiin kale.
Adiyad Bumaatay Nur Xasan Nur Bukhari nala socodsiinay warbixintii wariyaha VOA-dan Edward Uranian oo ka soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana Libya, kooxaha siyaasadeed ee dalka Libya ayaa ku heshiiyey in la qabto doorashooyinkii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha taariikhdu markii ay tahay 10-ka bisha Diseembar ee sanadkan. heshiiskan ayaa yimid kadib kulan ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha Xuseen Cusmaan Zaxnuni.
Qaybaha siyaasadda dalka Liibiya ayaa ku heshiiyay bisha December ee sanadkani in la qabto doorashooyin madaxtinimo iyo mid baarlamaani ah, taasoo gogol xaar u ah sidii dalkaasi looga dhisi lahaa dowlad shacabka ay soo doorteen. Sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay shirka ay ka qayb galeen wufuud ka socotay qaybaha dalkaasi Liibiya oo ay marti gelisay dowladda Faransiiska, waxaa heshiis lagu gaaray in la sameeyo xeerarka suuragelin kara doorashooyinka ilaa iyo ugu dambeyn bartamaha bisha September ee sanadkani. Madaxweynaha dowladda Faransiiska oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay inuu yahay heshiiskani mid taariikhi ah, waxa uuna xaqiijiyay in tallaabadani ay tahay mid dhabaha u xaaraysa sidii dib u heshiisin rasmi ah ay u gaari lahaayeen kooxaha dalkaasi Liibiya. Kulanka Baariis ee loo qabtay qaybaha ku loolamaya Liibiya waxaa ka qayb galay hogaamiyaha militariga ee Khalif Xiftar, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Tripoli Vaayis Siraaga, gudoomiyaha baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada Dubraqa Caqiila Saalaxa, iyo madaxa golaha sare ee dowladda Liibiya Khalid al-Mashri. Qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa doonaya sidii loo gaari lahaa heshiis rasmi ah oo lagu soo afjarayo loolanka muddada dheer ee u dhexeeyay kooxaha dalkaasi Liibiya. Qaramada midoobay iyo dowladaha reer galbeedka ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii dib loogu soo celin lahaa midnimada dalka Liibiya oo la daalaa dhacaya khalalaaso dhinacyada amniga iyo siyaasadda tan iyo markii la dilay hogaamiyaha dalkaasi Mucammar al-Qadaafi sanadii 2011. Dowlado badan ayaa rumaysan deganaashaha dalka Liibiya inay daruuri u tahay dagaalka ka dhanka argagixisada iyo weliba sidii loo yareyn lahaa qulqulka muhaajiriinta sharci darada ah ee gaara dalalka Yurub kuwaasoo u sii mara dalkaasi Liibiya. Dagaalada sukeeya ee ka bilowday dalka Liibiya sanadii 2011 waxaa ku dhintay kumanaan qof oo reer Liibiya, waxaana ku barakacay kumanaan kale kuwaasoo gaaray dalalka jaarka la ah dalkaasi. Sanadii 2011 ayay ahayd markii dalkaasi uu ka bilowday kacdoon shacbi ah oo looga soo horjeeday Mucammar al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah, inkastoo markii dambe kacdoonku isku bedelay dagaal sukeeye. Xeelereyaasha carabta ayaa rumaysan qalalaasaha siyaasadda iyo midda amniga ee ka jira dalka Liibiya inay ku lug leeyihiin dowladaha daneeya dalkaasi oo qani ku ah batroolka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Cusmaan Saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Qaahira. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna dhinacii ciyaaraha, Nuur oo dhinacayga fadhiya. Nuur, dee horyaaladii Yurub way dhammaadeen, ciyaarihii muddada soo socday waa la soo wada gebagabeeyey, haddana kuwii adduunka ayaa fuuday nagu soo haya.
Aad iyo aad maxamedow, ciyaarihii koobka adduunka ayaa furmi doona bartamaha bisha Juun ee fooda nagu saheysa, waana ciyaaraha ugu xiisaha badan dunida. 4 sanana mar ayaa la qabtaa, marka tan ugu xiisaha badan oo la isweydiinaya ayaa ah laacibkii reer Masar Maxamed Salaax Tolow ma soo kabsan doonaa dhaawici gaaray, ma kasoo bogsan doonaa ka hor inta aanay furmin ciyaaraha koobka adduunka?
Waxaa la yidhi waxaa hadda lagu daweynaya dalka Spain, halkaas oo uu ku marayo barnaamijkiisii maaragtay baxnaanada soo noqoshada. Marka maxaa laga sheego la yidhi ma kasoo gaaraya mise
dhaqtarka kooxda Liverpool iyo weliba dhaqaatiirta maaragtay kooxda qaranka Masar labaduba waa ay ka hadleen, waxaana ay sheegeen in rajadu ay aada u wanaagsan tahay 3 isbuuc ilaa 4 isbuuc ayuuna ka maqnaan doonaa garoomada. Taas macnaheedu maxamedo waxa ay noqon kartaa in kulanka ugu horeeya ee Masar ay la ciyaari doonaan xulka Uruguay laga yaabay inuu seegi doono, laakiin wax walba waxay ku xirnaan doonaan isbuuc ka hor inta aanu bilaabin koobka adduunka. Ayaa ay dhaqaatiirtu sheegeen inay tijaabin doonaan inuu ordi karo iyo inuu kubadda laadi karo iyo maaragtay wixii lamid ah. Marka laakiin waxaa aada rajo looga muujinayaa haddii lacala uu seego kulankaas 15 June Masar iyo Uruguay inuu ciyaari karo kulanka 19 dhici doona ee dhex mari doona Masar iyo Rashiya, iyo weliba kulanka kale saddexaad gruubkaas Masar ay ku jirto maaragtay Sacuudi Carabiya.
Waa garta
marka dabcan maxamed salaaxna waa nin maaragta taageerayaal badan leh oo soomaali badan ay aada u taageerto.
Dabcan masar oo dhan baa ku xisaabtamaysa oo xitaa tobruhoodu mar waxaan xasuustaa mar ciyaar saaxiibtinimo ay la ciyaarayeen dalka Portugal maalintii isagiyo Cristiano Ronaldo ay goolasha kala dhalinayeen uu bedelay laacibka lagu soo bedelay oo reer masara oo u ciyaara kooxda Zimaalik haddase la jooga koox Saudi Arabia la yidhaahdo. Marka dadku aad bay u xanaaqeen, muxuu u bedelay tababaruhu? Marka wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan kooxda baro Maxamed Saalax laantii inay ciyaari
karo. Haddana laacibkaas ma aragtay kulankiisa ugu horreeya laga yaabay
se u badan tahay Maxamed Cabdiraasiq Shikabala la waa masaarida madow
aad iyo aad asal laacib ah Maxamed
aad iyo aad
waa yahay. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa xubinteenii ciyaaraha ee subaxnimadan, nu ku nasanno qasiidooyinkii nimcmaanka.
Nabiga qabriga iyo su'aasha qiree qadar
ya Muhammad
adiyada ee bahay ka qasho gudgudo salaamu allahi ya nur al-qulubi salaamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi
salatullah alayka ya Muhammad salatullah alayka ya Muhammad salaamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi salaamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi
هذا قول كاتل أحضا بملاقى قاضي
يا محمد
مجيب دعواتك قابل يا حبيبو سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب
sidaas nabi amaanka ay waxay u dambaysay idaacadeedii subaxnimo. Inta hadii lagadan maanta aynu mar kale kulmi doono, anigu waa maxamed cabdi, nuur xasan oo nuur bakhaari iyo bashiir abikar, in la sidaas iyo rabadaan wanaagsan.
qarqariyada xusuusta qabo qalood
ya muhammad
abiga aragii sawan ulume habibo salaamu allahi ya nur al-qulubi ya nur al-qulubi salaamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi salatullah alayka ya muhammad salatullah alayka ya muhammad salamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi salamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi ya qudusiyo ducada kama qusanayn
ya muhammad
allah qaniqi baryadan nagu qawin maye salaamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi salaamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi salatullah alayka ya muhammad salatullah alayka ya muhammad nur al-qulubi salamu allahi ya nur al-qulubi nur al-qulubi